Halo, dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija. Dobrodošli u još jednu emisiju Radio Ordinacija u kojoj razgovaramo o zdravlju i medicinskim temama. Danas ćemo se fokusirati na jedno od najčešćih neuroloških oboljenja koje pogađa mnoge ljude, glavobolju i migrenu. U ovoj emisiji ćemo pokušati da razjasnimo razlike između glavobolje i migrene, koji su to uzroci koji ih pokreću i kako prepoznati kada su oni simptom ozbiljnijeg stanja. Naš gost u studiju biće dr. Srđan Mavija, specijalista neurologije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i zajedno ćemo proći kroz sve važne aspekte ove teme. Kroz današnju emisiju će vas voditi tonski realizator Dragan Bojić, muzički urednik Igor Divljak. Ja sam Božidarka Kuvalja-Bašić.
Kad dođe njima sastane dah, a da mi priđu ne im strah, tako svi, ali bi i ti. I kažu kako imam se stil, i samo zato njihov sam ti, kažu svi, reci mi i ti. Otvorim se jedno, vidim kako gledaju svi. Okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti. Svako to zna, znaju svi, da li znaš i ti. I sve na meni privlači njih, i kažu da se slađe od svih, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidim kako gledaju svi. Okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti.
Poštovani slušaoci, vratili smo se nazad u radio ordinaciju i danas sa nama u studiju imamo stručnjaka doktora Srđana Maviju, specijalistu neurologije iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, koji će nam pomoći da bolje razumijemo glavobolje i migrene. Doktore Mavija, dobar dan i dobrodošli i hvala što ste odvojili vrijeme da budete danas sa nama.
Hvala i vama na pozivu. Zadovoljstvo je biti ovdje s vama i pričati o temi koja je meni zaista bliska i o kojoj volim da govorim.
Odmah da vas pitam, da li su glavobolje samo povremena nelagoda ili znak ozbiljnog neurološkog problema?
Pa u određenim situacijama i jedno i drugo. Kad govorimo o glavoboljama, suštinski možemo pričamo na tu temu iz dva različita, potpuno različita ugla. Prvo, glavobolja, kao što je najčešće slučaj u svakodnevnom radu, u praksi sa pacijentima, glavobolje je najčešće simptom, koji često može biti simptom mnogih drugih bezazlenih stanja. Ujedno je univerzalno iskustvo, gotovo da nema čovjeka koji nije u nekom trenutku svog života imao priliku diskusije kako izgleda bol u glavi. Glavobolja tako u tom kontekstu može biti simptom nekih prolaznih i bezazlenih stanja, kao što je povišena tjelesna temperatura, prehlada ili obični neki udarac u glavu koji može biti praćen glavoboljom jedan kraći vremenski period. S druge strane, glavobolje mogu biti autentična oboljenja, odnosno stanja koja, u kojima je bol u glavi, odnosno glavobolja, simptom koji se redovno javlja, traje duži vremenski period i značajno utječe na kvalitet života. U tom kontekstu govorimo o glavoboljama kao bolestima, a ne kao simptomima nekih drugih bolesti, stanja, kao što sam već spomenuo. Tako da, suštinski, kad prilazite nekome sa glavoboljom, razlikovanje i uzimanje tačnih podataka od pacijenta kako bi se razlikovalo kojem od ova dva stanja se radi, predstavlja zapravo i osnovni posao ljekara koji pristupa pacijentu sa glavoboljom.
A koji su najčešći uzroci glavobolja?
Pa najčešće kad govorimo o glavoboljama, govorimo o primarnim glavoboljama, odnosno o bolestima mozga koji kao simptom imaju redovnu pojavu bola u glavi. U prevodu, migrena kao predstavnih, odnosno najznačajnija glavobolja iz oblasti primarnih glavobolja, klasičan primjer bolesti mozga. Kada govorimo o migreni, govorimo zapravo o jednom oboljenju za koje imate nasljeđe, odnosno genetiku koja vas uopšte dovodi u situaciju da možete da doživite glavobolju i samim tim da imate redovitu pojavu jakih produženih glavobolja koje značajno utiču na kvalitet života. U tom slučaju mi zapravo ne govorimo o simptomu, nego govorimo o jednom genetskom poremećaju koji se nasljeđuje dosta kompleksno, može i da preskače generacije, ne mora da bude prisutan kod svih članova porodice, tako da je nekad tu liniju nasljeđivanja veoma teško dokazati. Ali suštinski danas znamo da kad govorimo recimo konkretno o migreni, govorimo o poremećaju koji ima podlogu u nasljeđu i samim tim govorimo o nekom inherentnom, urođenom stanju vašeg mozga zbog koga ste u situaciji da često osjećate bol u glavi. Tako da, najčešći uzroci glavobolja u populaciji zapravo te primarne glavobolje koje se javljaju redovito kod određenih ljudi koji imaju genetsku podlogu za takva stanja, a migrena je iz tih oblasti primarnih glavobolja zapravo najznačajnija glavobolja, iako u grupi primarnih glavobolja imamo veliki broj poremećaja, nekoliko stotina različitih primarnih glavobolja o kojim bukvalno ne možemo sve ni da znamo. U datom trenutku vrlo često se u radu s pacijentima koristimo klasifikacijom da bi pacijente najbolje dijagnostikovali, svrstali u ispravni tip glavobolje koje imaju.
A koliko druge bolesti poput poremećaja vida, sinusi, problemi sa sinusima, hipertenzija mogu biti povezani sa glavoboljama? I znamo često reći, ne znam, ako su promjene vremena, boli me glava danas, ne znam, pada kiša i to, koliko to utiče na glavobolje?
Također, kao i što sam već spomenuo, znači, sva su to neka stanja koja mogu da dovedu do bola u glavi kao neke privremene i prolazne pojave. Kao što je recimo problem sa sinusima, povišena tjelesna temperatura i neka druga, i čak i teža oboljenja koja u sklopu svog postojanja mogu da imaju glavobolju kao neki prolazni simptom. Međutim, ono što je najznačajnije, spomenuli ste promjene vremena. Recimo, promjene vremena su najčešći, jedan od najčešćih okidača ili trigera koji kod osoba koji već imaju neku primarnu glavobolju, recimo tenzionu glavobolju, migrenu, dovode da ta glavobolja postane aktualna, odnosno da se javi na određene dane, jer su svi pacijenti, skoro svi pacijenti sa primarnim glavoboljama su i meteoropate, tako da promjene atmosferskog pritiska, nadmorske visine, atmosferske promjene, promjene u temperaturi, mogu trigerovati, odnosno biti okidači za pojavu glavobolje kod tih ljudi, zato što oni već, kao što neko imaju tu predispoziciju, sklonost, da im bol u glavi veoma lako se javlja. A kad su u pitanju druga stanja, na svu sreću pojava glavobolje kao simptoma neke druge bolesti dosta rjeđa u odnosu na, na ove primarne glavobolje koje sam spomenuo, kao što je migrena ili tenziona. Međutim, su izuzetno važne, izuzetno je važno da prepoznate pacijenta koji ima takozvanu sekundarnu glavobolju, glavobolju za nekim drugim stanjem, jer na taj način možete dijagnostikovati to stanje, prepoznati na vrijeme i adekvatno liječiti pacijenta, pa tako možda ni udari ili tumori mozga također su ozbiljne bolesti koje mogu da se manifestuju inicijalno i sa glavoboljama ili bolom u glavi, kada morate prepoznati tu glavobolju i razlikovati od nekih od ovih primarnih glavobolja koje nemaju tako teško stanje u podlozi, kako bi mogli da dođete do ispravne dijagnoze i do liječenja. Jer u tim slučajevima glavobolja nije glavni simptom, nego je glavni simptom recimo tumor ili moždani udar, a glavobolja je samo jedan prolazni i popratni simptom koji se javlja u nekoj fazi te druge bolesti. I tad govorimo o sekundarnim glavoboljama. Jel? Nekad je to dosta teško razlikovati. Znate, kada u rutinskom radu govorite i radite s pacijentima sa glavoboljama, u najvećem broju slučajeva se isključivo oslanjate na opis simptoma koje vam pacijent predoči o tome kako njegova glavobolja izgleda. I samo u nekim situacijama, dosta rijeđe, se koriste dodatne dijagnostičke pretrage kao što je snimanje glave magnetom, rezonancom, CT-om ili još neke druge pretrage. Kada vi osjetite ili po prikazu samog pacijenta posumnjate da postoji neki drugi potencijalni uzrok te glavobolje i kada ste u obavezi da pacijenta pošaljate na te imaging metode, odnosno na, na slikanje. I najčešće se koriste te imaging metode kao dodatne pretrage. U većini slučajeva, ako se opisom glavobolja kod pacijenta u potpunosti uklapa u neku od primarnih glavobolja, kao što je recimo migrena, onda i niste u obavezi, ako pritom i pacijent ima uredan neurološki nalaz na pregledu, niste u obavezi da ga šaljete na dodatne pretrage i slikanja i već možete da započnete liječenje kod tog pacijenta i tako se najčešće i dešava u praksi. Međutim, morate uvijek biti oprezni, jer i te ređe situacije koje potencijalno imaju ozbiljne uzroke se sreću u svakodnevnom radu.
Evo, vi ste spomenuli migrene, ali koje su to još glavobolje česte i da li uopšte se zna broj koliko vrsta glavobolja danas ima?
Da, ovako, iz primarnih glavobolja, odnosno glavobolja koje su najčešće, je li tako, postoji nekoliko desetina različitih tipova glavobolje za koje čak i neko koja kao ja koji se bavi glavoboljama ne može u datom trenutku sve te glavobolje podvrste da zna na pamet. Međutim, ukratko i u grubo možemo sve primarne glavobolje podijeliti na tri osnovne velike grupe. Tu su tenzione glavobolje, koje su ubjedljivo najčešće. Na drugom mjestu su migrene, koji su nešto ređe od tenzionih glavobolja. I treća grupa su trigeminoautonomne glavobolje. To su glavobolje koje su izuzetno rijetke. Veoma rijetke, ali imaju neke svoje specifične odlike i zapravo su veoma teške i tvrdokorne glavobolje za liječenje. Tenzione glavobolje, iako su najčešće glavobolje, znači to su blaže do umjerene glavobolje koje se u vidu pritiska javljaju u nekom dijelu glave ili kao obruč oko glave, najčešće su povezane sa fizičkim premorom ili psihofizičkim zamorom. Po prirodi su blage, prolaze lako poslije odmora ili uzimanja nekog običnog analgetika i pacijenti se ne javljaju ljekarima najčešće zbog tih glavobolja. Izuzetno rijetko pacijent koji ima tenzionu glavobolju se javiti ljekaru zato što je ta tenziona glavobolja postala veoma česta, recimo javlja se svaki dan i pacijent primijeti da ima potrebu da svaki dan uzima neki analgetik i vidi da nešto nije u redu ili da treba da se javi ljekaru. Međutim, u većini slučajeva te glavobolje su blage, prolazne i iako su najčešći tip primarnih glavobolja, pacijenti gotovo nikada zbog njih ne dolaze ljekaru. Na drugom mjestu su migrene, koje su dalje veoma česte glavobolje. Smatra se negdje između 12 i 14% opšte populacije ima migrenu. Znači veliki broj ljudi pati od migrene. Ali za razliku od tenzionih glavobolja, migrene su jake glavobolje. Često dugotrajne, popraćene drugim teškim simptomima, pored samog bola u glavi, kao što je mučnina, nagona, povraćanje, preosjetljivost na buku, svjetlost. To su glavobolje koje po pravilu onesposobljavaju pacijenta kad imate napad migrene, čak i umjeren, ne jak napad, vi niste trenutno sposobni za vrijeme trajanja napada da se bavite nekim smislenim poslom. I zbog toga migrene predstavljaju najčešće glavobolje zbog kojih se pacijenti javljaju ljekaru. I najveći broj pacijenata koji dođe da traži savjet kod ljekara zbog glavobolje zapravo dolazi zbog migrene. Druge su po učestalosti, veoma česte, suštinski, a po pravilu su jake, onesposobljavajuće glavobolje. I zato kad govorimo o primarnim glavoboljama, gotovo da koristimo migrenu kao sinonim za primarnu glavobolju, jer najčešće zbog nje pacijenti dolazi. Ova treća grupa, najrjeđih, to su trigemeno-autonomne glavobolje, su zapravo, tu ima nekoliko različitih tipova glavobolja u toj grupi, klaster glavobolja je generalno najpoznatija, su zapravo izuzetno teške i onesposobljavajuće glavobolje, koje su na susreću veoma rijetke. Klaster, recimo, imao incidenciju, odnosno učestalost klastera u opštoj populaciji je negdje 2 do 3 pacijenta na 100.000 stanovnika, znači nema prevelik broj ljudi tu vrstu glavobolje, međutim, po pravilu riječ o veoma, veoma teškim, onesposobljavajućim stanjima gdje ljudima bukvalno pri pojavi te glavobolje staje normalno funkcionisanje i svakodnevni život i osto napad izuzetno mogu biti izuzetno česti, po pravilu izuzetno jaki, popraćeni drugim simptomima zbog koji pacijent zapravo nije u stanju da funkcioniše na svakodnevnom nivou.
Pronašla sam podatak da klaster glavobolje pretežno mušku populaciju više obuhvataju.
Tačno. Iz nama nepoznatog razloga, negdje 3 do 4 puta su češće kod muških pacijenata. Klaster glavobolje pored svih nekih napora u stručnoj zajednici ili istraživačkih nekih poduhvata za njih 20 do 30 godina, nije napravljen jedan smišljen iskorak u smislu otkrivanja razloga i efikasnog lijeka za tu vrstu glavobolja. Novi lijekovi zadnjih 6-7 godina su se pojavili, registrovani su. Međutim, sve te terapije kod većine pacijenata imaju samo skroman efekat. Nepoznatog su u potpunosti razloga. Mogu da se jave iz čista mira kod ljudi koji su prethodno bili zdravi, da se jave nekim srednjim ili starijim životnim periodima. Nerijetko i kod mlađih ljudi, naravno. 3 do 4 puta češće kod muškaraca. Po pravilu su lokalizovane na jednoj strani glave i stalno vas boli ista strana glave u predjelu oka ili čela. Bolovi su iznenadni, bez prethodne najave, počinju veoma naglo i u veoma kratkom vremenskom periodu bol postane izuzetno jak da vas onesposobi u funkcionisanju. I trajanja su od nekih 15 minuta do 3 sata najčešće. Isto tako naglo prestaju kao što su i počele. Iz nekog razloga uzimanje kiseonika, medicinskog kiseonika na masku, veoma efikasno prekida bolove. Međutim, medicinski kiseonik nije nešto što možete praktično koristiti, nositi sa sobom kroz svakodnevno funkcionisanje, tako da je često pacijentima nedostupan u toku samih napada. I lijekovi koje mi koristimo danas za liječenje tih glavobolja su suštinski lijekovi koji u najboljem slučaju pokazuju neki prolazan efekat na poboljšanje, najčešće ne previše efikasnu terapiju nemamo za ponuditi pacijentima, ali isto tako kao što počnu iz nekog nepoznatog razloga naglo i postanu veoma jake, veoma često tako znaju da završe i da puste pacijenta jedan duži čak period bez bolova, kada se opet u nekim epizodama znaju vraćati nazad.
A da li su glavobolje kod ljudi uopšte dovoljno shvaćene ozbiljno? Ili uvijek mi čujemo, ne znam, evo boli me glava, popiću danas analgetik, pa proći će me.
Ovako, zavisi, sad mislim da je posebna priča za svaku vrstu glavobolje. Generalno, ono što ja mogu da kažem za naše ovo područje jeste da glavobolje generalno nisu shvaćene kao ozbiljan zdravstveni problem, iako u suštini jesu. Glavobolje jesu javno zdravstveni problem, jer čim imate ogroman broj ljudi u opštoj populaciji da pati od nekog vida glavobolje, da te glavobolje po pravilu utiču na kvalitet života, funkcionalnosti u porodici i na poslu, one predstavljaju javno zdravstveni problem. Međutim, one nisu shvaćene i prepoznate od same struke kao neki bitan segment, ajmo reći, u neurologiji gdje pripadaju. Tako da, kroz godine, je li sve, tako da nisu ni u populaciji, uopšte u populaciji među narodom koji ima problem s glavoboljama, ne doživljavaju se kao neki ozbiljan zdravstveni problem koji treba da dobije neku pažnju, je li, u javnom životu. Ta situacija se posljednjih 10 godina mijenja na bolje. Jedan, to sam zaboravio možda da kažem u početku, jedan od glavnih razloga zašto glavobolje nikad, moje lično mišljenje, barem tako, nisu nikad dobile taj neki status koji zaslužuju, jer jesu ozbiljan zdravstveni problem, je taj zato što nije bilo do sada efikasnih lijekova koje ste vi mogli ponuditi pacijentima sa teškim glavoboljama. I uglavnom se i dan danas, jeli, sa nekim izuzecima, glavobolje liječe sa nespecifičnim lijekovima, sa lijekovima koji nisu napravljeni primarno za glavobolje, jer se uzrok glavobolja malo zna, nego su to lijekovi koji se koriste za neka druga stanja. Tako su i registrovani, a mogu da pomognu u proređivanju i ublažavanju glavobolja. Znači, to su nespecifični lijekovi, nisu specifično napravljeni za same glavobolje. 2016. godine u Americi je registrovan prvi specifično napravljen lijek za liječenje migrene. I od tog trenutka, u naredne 2-3 godine, još 3 različita lijeka su registrovana. Tako da sada, po prvi put, u posljednjih 10 godina, imamo specifičnu terapiju za liječenje migrene. Riječ je o monoklonalnim antitijelima, odnosno o penovima koji pacijenti sami sebi administriraju u liječenju glavobolja i koji su veoma efikasni u liječenju migrena. Ti lijekovi su napravili revoluciju, podigli su opet interes stručne javnosti za glavobolje i sada se dešava promjena na bolje u smislu da u razvijenijim sredina u zapadnoj Europi i Americi sad možete da aplicirate za subspecijalizaciju iz neurologije koja se isključivo bavi glavoboljom, takozvano headache medicine fellowship. To je jedan sada oformljeno kao jedna posebna oblast u neurologiji koja se može subspecijalizirati, kojim se možete baviti isključivo sa problemom glavobolja. I mislim da su lijekovi, novi lijekovi koji su registrovani, zapravo napravili tu promjenu na bolje, da se sad i generalno o glavoboljima priča puno više i da je mogućnost liječenja značajno poboljšana i da to ipak je neka naznaka neke bolje situacije u budućnosti.
A gdje su dostupni svi ti lijekovi?
Ti lijekovi su dostupni u Europi, nažalost nisu registrovani u Bosni i Hercegovini. Jedan od tih jeste registrovan krajem prošle godine i upravo nekad sad u narednom periodu uskoro bi se trebao naći preko distributera u apotekama. Za razliku od naše zemlje, lijek je prije nekoliko godina registrovan u Srbiji, a prije nekih 5 ili 6 godina je registrovan u Hrvatskoj, tako da je u regiji prisutan već duži vremenski period i cijenom je puno pristupačniji nego što će, nažalost, biti ovdje kod nas, tako da će se pacijenti morati opet snalaziti kao što su se snalazili do sada, dok se situacija i kod nas ne popravi, ja se nadam uskoro.
A kada spominjemo analgetike, koliko nam oni mogu pomoći ili odmoći u liječenju glavobolja? Prvenstveno to mislim kada sami uzimamo na svoju ruku.
Pa analgetici su istovremeno veoma korisni i potencijalno veoma štetni. Razlika između te dve stvari je u količini. Naravno, kad vas nešto boli, u prilici ste da popijete analgetike, ako vidite da to djeluje veoma brzo i da vas rješava bola, to je jedan od najefikasnijih lijekova u medicini koji sebi možete priuštiti, jel tako? Problem sa običnim analgeticima i glavoboljama je taj što su oni relativno neefikasni. Kad govorimo, recimo, opet ćemo se referirati na migrenu, kao što sam rekao, migrena je skoro najznačajnija bolest iz oblasti glavobolja. Kada govorimo o migreni, u velikom broju slučajeva obični analgetici koje možete kupiti bez recepta u apotekama nisu efikasni u prekidanju migrenskog bola. Ili su samo djelomično efikasni. Tako da pacijenti sa migrenom, pogotovo koji imaju umjereno jake ili jake napade, često se oslanjaju na upotrebu veće količine analgetika. Znači oni moraju uzeti više tableta tokom jednog napada da bi vidjeli i neko blaže poboljšanje možda. I ako imaju česte napade glavobolja, onda moraju često da ih uzimaju. Tako da na mjesečnom nivou to se skupi na veću količinu analgetika koju pacijenti koriste. Problem sa analgeticima, kad govorimo recimo o migreni, pored činjenice da nisu često veoma efikasni, je ta da ako uzimate veću količinu analgetika, malo duži vremenski period, ta poveća količina analgetika suštinski će početi da djeluje loše na vašu glavobolju i da ju pretvara u lošiju, goru formu glavobolje. Tako da, ako nekritički koristite analgetike i priuštite to sebi malo duži vremenski period, te tablete za bolove suštinski će biti glavni razlog zašto vaša glavobolja postaje sve lošija i lošija. Jer veća količina analgetika vremenom dovodi do pretvaranja povremene glavobolje u hroničnu, svakodnevnu, skoro svakodnevnu glavobolju. Kada pacijent nesvjesno kroz jedan vremenski period dođe u situaciju da pije analgetike skoro svaki dan, a da isto tako skoro svaki dan ima glavobolju. I taj proces se naziva hronifikacija glavobolje i u suštini njegovog liječenja je sprovođenje detoksikacije i potpunog uklanjanja iz upotrebe svih analgetika i dopuštanja receptorima u organizmu da se obnove od njihovog dejstva, samim tim i da se glavobolje prorede i ublaže. Taj termin se naziva glavobolja izazvana prekomjernim uzimanjem analgetika i veoma je čest u svakodnevnoj praksi. Kod nas, ja bih rekao, ne postoji dovoljno znanje ni svijest ni u ljekarskoj praksi, ani kod ljudi generalno, da su analgetici potencijalno veoma štetni lijekovi ako ih koristite nekritički u većoj količini. Spomenut ću samo orijentaciono da je maksimalna dozvoljena količina analgetika na mjesečnom nivou 8 tableta, bez obzira o kom analgetiku pričali. To je maksimalno 2 tablete sedmično. Ogroman broj ljudi uopšte nema tu informaciju da uzimanje veće količine od navedene zapravo može biti ozbiljan zdravstveni problem. Čak bih ja rekao, ni ljekari nisu dovoljno informisani u svom radu i veoma često srećemo situacije gdje sami ljekari stimulišu pacijente da koriste veću količinu analgetika, gdje i pacijenti sami znaju reći da su dobili informaciju od ljekara da zapravo popiju onoliko analgetika koliko im treba. Bez da im iko objasnio da su to zapravo lijekovi koji su namijenjeni isključivo za povremenu upotrebu i da ne možete se oslanjati na analgetike u svakodnevnom životu u većoj količini, jer to može da izazove ozbiljne zdravstvene probleme. Recimo, kad govorimo o glavoboljama, ne samo da će veća količina analgetika i učiniti glavobolju dugoročno lošijom, nego može izazvati prevremenu kataraktu, poremećaj srčanog ritma, oštećenje sluznice, želudca i debelog crijeva, znači gastritise i kolitise. Poslije toga se vrlo lako razvije i sekundarna anemija. U ženskoj populaciji velika količina analgetika može da dovede do prevremene menopauze i kašenja funkcije jajnika, samim tim do prevremene osteoporoze. Tako da potencijalno ozbiljni zdravstveni problemi su mogući ako se oslanjate na analgetike u većoj količini. A primjeri, barem moji primjeri svakodnevne prakse su takvi da ljudi su sposobni da uzimaju nevjerovatnu količinu analgetika na mjesečnom nivou, govorimo o nekoliko stotina tableta. Dodatni problem je ako ti su analgetici opioidni analgetici, kada se stvara psihička i fizička zavisnost, veoma lako ako uzimate veću količinu, onda imate proces koji je puno teži za sprovesti prilikom skidanja pacijenata sa opioidnih analgetika, jer se javi sindrom ustezanja i zavisnost fizičke prirode, kad pacijenti veoma teško mogu da prestanu da uzmete lijekove, onda to ide u proces, poseban proces detoksikacije. Tako da, kod nas postoje nekakvi ja bih rekao da kod nas ne postoje dovoljno razvijene regulative, iako vidim posljednjih godina da se ta situacija mijenja, da ipak postoji neka regulativa da ne možete ući u apoteku kupiti nevjerojatnu količinu analgetika, ipak to ide na bolje, ali i dalje možete da nabavite svu količinu analgetika koju mislite da vam treba relativno lako bez neke prevelike kontrole, nažalost.
Nadam se da će naši slušaoci zapamtiti da je 8 analgetika dovoljno na mjesečnom nivou, a da nam kažete sada na koje glavobolje bi trebalo odmah reagovati i potražiti medicinsku pomoć. No. Da jednostavno ne sjedimo u kući i ne trpimo tu bol.
No. Ovako, potencijalno, znači, u nekim situacijama glavobolje mogu biti signal veoma ozbiljnog oboljenja koje se nalazi u podlozi, jel? Ja bih rekao iz praktičnih razloga samo nekoliko konkretnih stvari u kojim pacijentima, jel, mogu prepoznati da li je glavobolja ozbiljan problem. Ukoliko osoba, recimo, ne boluje od glavobolja, nema česte i jake glavobolje, iz nekog razloga te glavobolje u veoma kratkom periodu, nekoliko dana ili nekoliko sedmica, postanu puno jako česte, jel? Dešavaju se skoro svakodnevno ili skoro svakodnevno, što, a nije tipično za tu osobu. Ja bih rekao da ta osoba bi trebala da se javi ljekaru. Ukoliko osoba doživi najjaču moguću glavobolju, koju jačine intenziteta koju nikada ranije nije doživjela u životu, govorim najčešće o veoma jakim glavoboljama, također mogu biti potencijalno simptom neke ozbiljne neurološke bolesti. Ukoliko pacijenti dožive jaku glavobolju ili dugotrajnu glavobolju za vrijeme perioda kada imaju simptome povišene tjelesne temperature, također pojava, istovremena pojava povišene tjelesne temperature i jake glavobolje može biti potencijalno simptom ozbiljnog oboljenja, najčešće encefalitisa. Ukoliko pacijenti uz glavobolju počinju da doživljavaju neke simptome koje nisu nikad ranije doživljavali bez obzira na intenzitet glavobolje, kao što su ispadi u vidnom polju, utrnulost jedne strane tijela, smetnje sa govorom, to također mogu biti ozbiljne stvari koje zahtijevaju neku pažnju. Naravno, postoji veliki broj situacija gdje glavobolja po svojim karakteristikama ne mora biti ništa posebno specifična ili upadljiva, a da također bude simptom nekog ozbiljnog oboljenja, ali ove stvari koje smo spomenuli suštinski pokrivaju u teoriji najveći broj nekih najčešćih stanja koje mogu postaviti sumnju na nešto ozbiljno, što bi zapravo zahtijevalo da se obrate ljekaru ili što u kraćem periodu.
Za sada smo razjasnili osnovne informacije o glavoboljama, njihovim uzrocima i značaju. Sada ćemo poslušati jednu muzičku numeru, a vi, poštovani slušaoci, ostanite s nama jer se vraćamo u studio da bismo pričali o migrenama, kako utiču na kvalitet života i kako ih prepoznati.
Kako da pitam, prosim, kako jedina.
Dobrodošli nazad, dragi slušaoci. Nastavljamo našu radio ordinaciju u kojoj je gost dr. Srđan Mavija, specijalista neurologije u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Sada ćemo više govoriti o migrenama. Pa, doktore, da nam kažete, da li je migrena samo intenzivna glavobolja ili nešto mnogo složenije?
Pa, nažalost, ovo drugo, mnogo složenije stanje. Migrena je zapravo bolest mozga. Osoba se rađa sa migrenom. Iako migrena može postati evidentna u smislu nekih glavobolja i u kasnim fazama života, ne postoje neka ustaljena pravila kad se migrena javlja, ali suštinski da bi osoba imala migrenu mora da ima podlogu u svojoj genetici, u svom nasljeđu, da uopšte može da ima simptome koje prate samu migrenu. Ja bih rekao da osobe sa migrenom zbog te svoje genetske predispozicije zapravo imaju jedan preosjetljiv mozak. Na migrenu možemo i tako gledati, na jedan preosjetljiv mozak koji veoma lako se da iziritirati različitim uticajima iz unutrašnjosti organizma ili spoljašnje sredine, i kao posljedicu te iritacije može da izazove simptome migrene koji su zapravo raznovrsni, ali bol u glavi, sama glavobolja je suštinski jedan od najznačajnijih simptoma. Važno je napomenuti da migrena može da se, ustaljeno je mišljenje da suštinski migrena je jedan stereotipan oblik glavobolje koji se uvijek manifestuje kod svih ljudi koji imaju na jedan ustaljen način, da je to jednostrana glavobolja, da je ona jaka, da je ona pulsirajuća, da uz nju se javlja mučnina, preosjetljivost na svjetlost, na buku, na kretanje. Ljudi obično sa migrenom vole da miruju u zamračenoj prostoriji, da leže u krevetu, da se ne kreću, ili bilo kakav stimulus od kretanja, zvukova, svjetlosti, tako može značajno da pogoršava simptome migrene dok je ona prisutna. Međutim, ono što je važno napomenuti da zbog te svoje genetske heterogenosti, šarolikosti, i sam način na koji se migrena javlja može biti veoma šarolik. Tako da, iako određen broj pacijenata, ja ne bih rekao većina pacijenta, određen broj pacijenata sa migrenom imate tipične odlike migrenskog bola i migrenskog javljanja, veliki broj pacijenata i nema. Tako da migrenu možete ponekad da sretnete kao blagu glavobolju koja nije jednostrana, gdje bol nije pulsirajućeg karaktera, nego je oštar ili recimo tup, kontinuiran, gdje nema neke izražene mučnine i nagona na povraćanje. Tako da, kada postavljate dijagnozu migrene, morate imati na umu da su to suštinski glavobolje koje se mogu manifestovati klinički na različite načine, i uvijek imati mogućnost da migrena može biti razlog te glavobolje zbog koje se pacijent javlja tu, ili zapravo jeste najčešći razlog javljanja ljekaru, kao što sam već rekao. Ujedno sam vam odgovorio vjerovatno i na nastavku vaše pitanje koji su to simptomi koji se javljaju pored glavobolje. Bol u glavi je veoma, najčešći, najkonzistentniji simptom koji pacijenti osjete i prijavljuju. Međutim, svi ovi drugi simptomi, kao što je mučnina, vrtoglavica, često pacijenti prijavljuju simptome kognitivne magle, odnosno moždane magle, jednog stanja gdje nemaju adekvatno pamćenje, ne mogu da se bave multitaskingom, sve kognitivne aktivnosti u toku dana su otežane jako za vrijeme trajanja migrene, tako da se žale na svoju funkcionalnost na više različitih načina, ne samo na čisti bol u glavi. Znaju biti podjednako onesposobljavajuće kao sama glavobolja. Recimo, kod određenog broja pacijenata možete imati veoma blagu ili umjerenu glavobolju, da svi ovi ostali simptomi od mučnine, fonofotofobije, te kognitivne zamagljenosti, nedostatka pažnje i nedostatka spremnosti vašeg mozga da se bavi čak i prosječnim radnjama rutinskim u toku dana, zapravo mogu smetati pacijentu više od samog bola u glavi. Potom prolazni ispadi u vidnom polju. Često pacijenti koji imaju migrenu sa aurom, a aura vam je jedan kratkotrajni, najčešće kratkotrajni prolazni ispad neurološki koji prati samu glavobolju, i najčešće se manifestuje u vidu ispada u vidnom polju, znači prolaznih senzacija ispred oka ili očiju, zbog koji pacijent tokom trajanja migrene ili pred sam početak migrene ne može jasno da vidi i jasno primjećuje ispade u vidnom polju. Oni najčešće traju između 5 i 60 minuta, najčešće ne ide oko 15 do 20 minuta. pored ispadovidnom polju znaju se javiti simptomi somatosenzorne aure, to su simptomi utrnutosti jedne polovine lica ili ruke, najčešće ponekad i noge, koji takođe traju jednom periodu prolaze, i smetnje sa govorom. Tako da neretko pacijenti u napadu migrene sa aurom suštinski prepoznaju da imaju simptomi moždanog udara, pa se javljaju zbog toga ljekaru ili ih ljekar čak uputi, koji nije familiaran sa migrenom. Na svu sreću nisu to tako ozbiljni simptomi i prolazne su prirode, razliku od moždanog udara, ali na trenutak može da bude dramatično i da pacijente dodatno preplaši. Tako da svi ti simptomi imaju dodatno otežavajuću ulogu u migreni, pored same glavobolje koja sama za sebe zna biti ekstremno teška, jaka i dugotrajna.
A koliko često se migrene mogu javiti kod pacijenata i koliko dugo traju?
Migrene kao glavobolje mogu biti svakodnevne. Znači u formi, generalno klasifikacija migrena ide na epizodičnu i na hroničnu formu. Kad govorimo o epizodičnoj formi, znači govorimo o osobama koje imaju migrenu koja je prisutna manje od 15 dana u toku jednog mjeseca. To može biti jedan dan, dva dana, sedam dana, 11 dana, nebitno, ali manje od 15 dana. Kada migrena u periodu dužim od 3 mjeseca je prisutna sa 15 ili više od 15 dana u toku mjeseca, onda govorimo o hroničnoj migreni. Znači migreni koja ima puno veću učestalost javljanja i puno težu kliničku sliku. Tako da je to neka osnovna klasifikacija migrena na osnovu njihove učestalosti i broja dana sa glavoboljom na mjesečnom nivou. U najtežim formama migrene mogu biti svakodnevne glavobolje. Znači, pacijenti mogu u dužim vremenskim periodima da imaju bol u glavi svaki dan. Jednostavno vremenom da se naviknu na taj bol i da nauče da funkcionišu kroz taj bol. Posebna priča, kad govorimo o pojedinačnom napadu migrene, on traje između 4 i 72 sata. Znači, vi ako imate jedan napad migrene, on može da traje svega od nekoliko sati do 3 dana. Obično napad migrene završava unutar 72 sata. Ukoliko se desi situacija, što se nerijetko i dešava, da pacijent dobije migrenski napad, a da taj migrenski napad ne završi unutar 72 sata, znači nego nastavi se i dalje, to stanje se naziva migrenski status. I ono može da traje veoma dugo, nedeljama, čak i mjesecima, kada se mora ponekad veoma agresivnim i rigoroznim terapijskim mjerama prekidati. I pacijenti koji imaju hroničnu migrenu ili lošu migrenu nerijetko mogu zapasti u migrenske statuse, kada iz nekog razloga taj bol počne u jednom trenutku i uopšte ne završava.
A kod pacijenata kod kojih se povremeno javlja, da li tijelo pokazuje znakove, recimo 2-3 dana unaprijed, pa da mogu reagovati i prije nego što ih uhvati migrena, da tako kažemo?
Kao i za sve ostale simptome. Kod nekoga da, kod nekog ne. Često pacijenti sami prijavljuju da mogu da predosjete na dolazeći napad. Postoji ta jedna faza migrene koja se zove premonitorna faza, gdje pacijenti čak 24 pa i duže 48 sati pred pojavu migrene počinju da osjećaju nekakve promjene u svom tijelu i najavu nadolazećeg napada. Vrlo često prijavljuju zijevanje kao jedan od simptoma koji ih već iskustveno upućuje na to da će doći jači napad migrene. Potom promjene u raspoloženju, potom promjene u navikama ishrane, želja za određenom vrstom hrane ili gađenje na određenu vrstu hrane također mogu biti od nekih simptoma. Međutim, to nije univerzalno prisutno kod svih pacijenata i ja bih rekao da veći broj pacijenata ne može da predvidi početak nekog jasnog napada, ali određeni pacijenti da. Često, kad su žene u pitanju, migrenski napadi počinju u fazi PMS-a, gdje svakako dolazi do određenih promjena u organizmu i određenih simptoma koji se ne moraju nužno povezati sa migrenom, koji su tu svakako, ali često su te epizode PMS-a i početka menstrualnog ciklusa zapravo i okidače za pojavu migrene, pa istovremeno u tom periodu sve ostalo javlja se i napad migrene. Pa je to jedan od načina da pacijenti primijete, odnosno da znaju da će uskoro da se desi napad. To je veoma bitno kod pacijenata koji mogu da predosjete na dolazeći napad, jer zapravo vi možete puno da uradite za taj napad i puno uradite za sebe ako se pripremite na odgovarajući način. Ako uzmete lijekove koje vam trebaju na vrijeme i ako odreagujete pravovremeno, možete taj napad, čak i ako je jači, da prekinete na vrijeme i da ga pretvorite u blaži napad, da ne izgubite jedan ili dva dana života u kući, da niste sposobni da idete na posao i slično.
E, upravo sam htjela to da vas pitam, kako migrena utiče uopšte na radnu sposobnost, na kvalitet života?
Pa, jako puno utiče i na jedno i na drugo. Zapravo, postoji izražena stigma oko glavobolja, gdje one nisu, kao što smo pričali na početku, nisu prepoznate ni od stručne javnosti, a ni generalno od opšte populacije, od ljudi, nisu prepoznate kao ozbiljan zdravstveni problem. Tako da ljudi, kad imate nekog ko ima glavobolju, vi ne možete da vidite tu glavobolju na njemu, ne možete da kvantifikujete koliko on bol osjeća i koliko se osjeća on nesposobljen od te glavobolje. Tako da često ljudi koji imaju teške glavobolje, žale se često na bolove, vremenom budu odbačeni od društva i proglašeni kao osobe koje na taj način izbjegavaju svoje obaveze i stvara se jedna stigma koja dodatno otežava već teško stanje sa glavoboljom. Mi danas za migrenu znamo da je to izuzetno teška i onesposobljavajuća glavobolja, da pacijenti kod jačih migrenskih napada mogu duži period da budu onesposobljeni za normalno funkcionisanje kad napad završi, da su često ta 72 sata jedno stanje potpuno onesposobljeno, to ljudi nisu sposobni da funkcionišu uopšte, kamoli da se angažuju na nekom većem stepenu odgovornosti i zahtjevnosti kao što je odlazak na posao. Da to stanje kod osoba koje imaju česte takve napade značajno utiče na kvalitet života. Prema jednoj velikoj epidemiološkoj studiji, prospektivno, koja i dalje traje, zove se Global Burden of Disease ili globalni uticaj bolesti, različitih bolesti, ne samo migrene, na sveukupno zdravlje, uticaj u životu i kvalitet života, koja je objavljena 2016. godine, migrena je proglašena za drugu najonesposobljavajuću bolest u neurologiji. Samo moždani udar dugoročno ima veći stepen onesposobljenosti i uticaj na kvalitet života od migrene. Tako da mnoge teže bolesti, na papiru teže, progresivnije, potencijalno i smrtonosnije, suštinski nemaju tako veliki utjecaj na kvalitet života i onesposobljenost kao migrena. Razlog zašto je to tako jeste zato što ove dve stvari koje smo već spomenuli. Prvo, toliko je česta, znači 12 do 15% opšte populacije ima migrenu, znači govorimo o ogromnom broju ljudi. A drugo, ti napadi znaju biti tako jaki, iscrpljujući, onesposobljavajući privremeno, da kad to primijenite na ogroman broj ljudi, onda vidite da globalno u društvu ogroman broj ljudi ima ogroman broj dana kad je nesposobljen zbog migrene, što utiče na radno sposobnu populaciju u velikoj mjeri. I zbog tog migrena nosi taj veliki teret onesposobljenosti i, kao što sam rekao, u neurologiji druga najonesposobljavajuća bolest u humanoj medicini, populaciji. A među svim bolestima u medicini, mislim da je na 6. mjestu. Nisam siguran, ali mislim da je negdje na 6. mjestu kao sveukupna bolest koja u humanoj medicini koja izaziva onesposobljenost.
Evo, spomenuli ste lijekove koji se u svijetu i kod nas u okruženju koriste za migrenu, ali evo još da spomenemo kako se to kod nas trenutno na kliničkom, univerzitetskom kliničkom centru liječi migrena, ali i neke druge glavobolje.
Pa za sada na kliničkom centru mi još uvijek nemamo uspostavljenu zasebnu službu za liječenje glavobolja. U nekim većim centrima u regiji, u najvećim centrima, kao što su univerzitetske bolnice, ali to postoji. Nama je u planu da pokušamo da organizujemo službu. To je često i veoma zahtjevno, administrativno i tehnički, je li tako? Ovo morate biti kapacitirani do određene mjere, je li tako? Ali i tekako ima smisla, zbog svega ovog što smo pričali do sada, da postoji zasebna služba koja se bavi ambulanta i odjeljenje koje se bavi glavoboljama. Za sada, nažalost, nemamo još tu službu ustrojenu na taj način da se možemo posebno baviti samo glavoboljama, ali svakako u planu. Kod nas trenutno situacija je takva da se pacijenti sa glavoboljama javljaju u opštu neurološku ambulantu i tu bivaju selektovani i pregledani i tretirani od neurologa koji je zadužen za rad u ambulanti u tom trenutku. Glavobolje spadaju u domen opšte neurologije, pa suštinski svi neurolozi se u nekoj mjeri i neko više, neko manje, naravno, ali suštinski svi se bave sa glavoboljama u nekom stepenu i svi imamo pacijente sa glavoboljama. Tako da razvijanje glavobolja na veći nivo i davanje značaja glavoboljama na veći nivo zapravo zahtijevalo bi i reorganizaciju i pravljenje posebnog sektora za bavljenje glavoboljama, jer svakako potrebe ima. Ono što bih ja napomenuo kao jedan iskorak na bolje jeste da, a ujedno i najavio svim slušalcima koji možda imaju problem sa glavoboljama i koji potencijalno moglo biti od značaja, jeste da će uskoro, bukvalno narednih nekoliko dana, biti formirano građansko udruženje pacijenata oboljelih od migrene, koji će se zvati Migrena asocijacija Republike Srpske. Neki od mojih pacijenata su uzeli na sebe tu obavezu da se napravi građansko udruženje koje bi okupilo pacijente koji imaju problem sa hroničnim glavoboljama, koje će naravno, pričali smo o značaju migrene, pa se udruženje zove na taj način Migrena asocijacija Republike Srpske, međutim, asocijacija će okupljati zapravo sve pacijente sa svim vrstama primarnih glavobolja i koje zapravo će predstavljati jedan početni okvir i prvi korak u nekoj organizaciji tog područja na teritoriji Republike Srpske, gdje bi ti pacijenti omasovljavanjem tog udruženja i učlanjenju u njemu zapravo dobili neku pregovaračku tačku ili dobili neke bolje uslove kasnije za pregovore o poboljšanjem uslovima, podizanju svijesti glavobolja, traženju boljih efikasnijih lijekova koji su svijetu dostupni trenutno, ali nažalost ne još uvijek od nas. Tako da mislim da bi taj korak kada zaživi mogao da napravi prekretnicu i pokrene stvari na bolje, i to naravno ne može niko da uradi na bolji način od samih pacijenata koji imaju tu najveći interes, najveće znanje i suštinski moraju biti ta pokretačka snaga koja će pokušati da cjelokupnu situaciju okrene nešto bolje. I tako da bih iskoristio ovu priliku i da slušalce čisto informišemo na tu temu i da prate društvene mreže i javne medije, da se učlane ukoliko žele kada udruženje bude aktivno. Mislim da će to biti veoma uskoro po mojim informacijama, i da pokušaju na taj način da daju svoj doprinos da to što prije krene na bolje za sve.
Sa ovom informacijom završit ćemo i našu današnju emisiju. Kao što smo mogli čuti, glavobolja i migrena nisu samo fizički problem, već mogu imati veliki uticaj na kvalitet života. Pravilna dijagnoza i adekvatna terapija ključni su za ljude koji pate od ovog stanja. Važno je da obratimo pažnju na signale koje nam tijelo šalje i ne zanemarujemo ih. Doktore Mavija, hvala vam što ste bili danas sa nama.
Hvala vama na pozivu.
A vi, poštovani slušaoci, nadamo se da ste saznali korisne informacije koje vam mogu pomoći u prepoznavanju i razumijevanju glavobolja i migrena. Ne zaboravite, briga o svom zdravlju je najvažnija, pa obavezno potražite pomoć ljekara ako se simptomi javljaju. Do sljedeće emisije želimo vam dobro zdravlje.